Ya, selamat datang lagi di episode keberapa di udah lupa?
4? 3?
Keempat dari Maratusan Present Cinema Life Podcast.
Pasti sebuah... udah banyak yang nunggu ya?
Nggak ada sih. Ya, jadi ini adalah sebuah podcast di mana kita bakal bahas-bahas film dan mengkaitkannya dengan isu-isu kehidupan. Tapi mungkin kali ini kita lebih fokus ke film karena film yang dibahas juga cukup besar dalam kapasitasnya. Cukup overweight ini ya.
Iya.
Bukan nyindir di. Oke, jadi sekarang sebelum kita mulai sih, ini karena berhubung mungkin orang-orang juga kalau belum mengikuti Maratusan, kok kenapa podcast ini hilang dulu selama 2 minggu? Ya ada alasannya.
Wah, cukup lu.
Ya.
Komitmennya mana?
Ya, gini. Jadi diceritain dulu ya. Mungkin kalau yang udah dengerin episode 0 waktu itu sama gue sama Tiar tuh ngomongin bahwa kita tuh kelas
3
SMA. Dan kita tuh mau UTBK namanya, ujian tes berbasis komputer. Itu tuh buat masuk kuliah. Nah, itu tuh tadi selama 2 minggu terakhir ini kita lagi fokus itu.
Ya, kita lagi belajar. Jadi enggak ada waktu.
Ya, pokoknya selama hampir sebulan ya udah 3 minggu ya, 3 minggu ini kita
review di Maratusan aja berhenti nih. Orang ini enggak benar.
Tapi mulai aktif lagi ya.
Oke.
Okay. Jadi jadi akhirnya kita enggak pernah sempat dapat waktu untuk ngerekam podcast lagi, terutama gue. Jadinya ya udah, jadi di stop dulu lah untuk sekian lama. Tapi sekarang kita udah kembali lagi dan membawakan topik-topik yang Anda nanti-nanti.
Padahal enggak.
Ya. Jadi apa ya? Sekarang gue mau ngebahas dulu sedikit sih tentang apa ya?
Emang sekarang mau bahas apa?
Enggak. Ini gue mau cerita dikit saja. Jadi gue tuh kemarin udah sempet ninggalin podcast ini, tapi gue jadi semangat banget tuh gara-gara ini shout out sedikit buat Kanovi di Podstalgia. Nah, karena waktu itu gue nanya-nanya ke Kanovi kan soal teknisnya. Jadi podcast tuh gimana dan gimana cara editingnya. Dan mungkin sekarang kalau kalian, sekarang gak tahu nih gue, tapi kalau yang ngedenger ini sekarang audionya lebih bagus, itu thanks to Kanovi yang udah mengarahkan gue untuk ngeditnya. Iya. Jadi dia usulin editannya pakai softwarenya yang lain dan lain-lain gitu loh. Jadi akhirnya mungkin bisa lebih bagus.
Mungkin tidak.
Mungkin gak tahu, kita lihat nanti. Ya itu aja sih. Mungkin dari sharing-sharingnya di... apa kabar di mencerita-cerita
sehat,
sedikit
ya. Maaf ya, saya capek. Saya sudah mulai lelah. Jadi, saya cuma mau berpesan pada kalian mendengarkan, mohon minta doanya untuk kita.
Semoga
dilancarkan. Itu
bener.
Soalnya yang paling penting yang kita butuhin itu.
Ya, kita minta banget doa buat dari follower-follower buat kita masuk kuliah, karena kalau kita masuk kuliah itu juga ya enggak juga sih.
Enggak
membantu mereka juga.
Tapi ya ayolah, apa salahnya sih doa?
Kan
rugi kalian, buat kalian enggak
kalian
kok.
Kalian tuh dengerin podcast ini gratis, masa enggak mau
sih? Atau kecuali kalau kalian mau masuk ke jurusan yang sama kayak kita di kuliah ya mungkin kalian mikir
mungkin enggak mau.
Tapi jangan, ayolah.
Kalau gitu sih kita yang ngedoain kalian enggak masuk.
Iya, kalau gimana ya? Jangan gitu dong.
Iya. Pokoknya ya buat follower-follower itu pesan dari Adi. Adi ini, jadi Adi sama gue ini beda 1 minggu ya.
Iya.
Jadi Adi tuh
dari minggu lalu.
Ini gue baru pulang banget dari tes, Adi tuh udah 1 minggu yang lalu. Dan omong-omong soal 1 minggu yang lalu, abis pulang tes itu Adi sama gue tuh berkesempatan untuk nonton
sebuah film
yang sekarang akan dibahas. Film apakah itu? Pasti Anda udah tahu karena udah ada di covernya. Jadi filmnya ini film yang sudah dibahas-bahas oleh ribuan film dan mungkin kita adalah satu dari sekian ratus juta
ya, ini
orang.
Mungkin hype-nya ini sebenarnya udah gak ada tapi atau masih ya kira-kira?
Ya sebenarnya emang tujuannya kita nungguin seminggu
biar
itu,
orang-orang pada nonton.
Ya, karena ini film yang orang-orang harus tonton dan pasti bakal nonton
dan jangan sampai dapat spoiler.
Dan nggak bisa dibahas kalau belum nonton karena benar-benar sangat rahasia ya.
Ya jadi tentunya, intinya itu nanti ada karakternya yang spoiler.
Ya nanti dulu. Jadi intinya kita akan membahas tentang film terbesar tahun ini yaitu adalah Pop.
Avengers Endgame.
Iya, Avengers Endgame. Ini adalah film sekarang belum terbesar tapi on the way jadi yang paling laku dan terbesar di sepanjang masa. Film dari buatan Marvel. Sebenarnya udah gak usah dikenalin lagi ya, udah pada
tahu lah, ayolah.
Dan ya intinya kita di sini mau ngebahas tentang Endgame, tapi juga membahasnya tentunya dikaitkan dengan topik lain, itu adalah kenapa sih orang-orang tuh terobsesi banget dengan seluruh apa ya budaya superhero dan
itu
ini
topiknya.
Ya itu topiknya, gue mau ngasih tahu ya. Pokoknya itu topiknya. Jadi kita mau ngebahas gimana Endgame ini tuh perannya dalam obsesi masyarakat terhadap film superhero gitu loh. Karena orang-orang banyak yang bilang ini udah puncaknya dan mungkin di sini bakal turun, mungkin bakal naik, nggak tahu, kita lihat prediksinya gimana. Jadi sebelum ditunda-tunda lagi, mending kita langsung aja ya masuk, karena filmnya 3 jam, okay. Jadi bakal panjang. Semoga episode podcastnya pun tidak 3 jam.
Oke, okay, ini
roll masukin dulu trailernya. Nah, trailer. Ya, sekarang trailer. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes.
Oke,
okay. Okay, itu dia trailernya. Kayaknya udah pada nonton si trailernya juga, dan itu satu dari trailer banyak. Kayaknya di TV aja.
Ya kayaknya orang-orang juga udah ngulang-ulang trailernya deh. Soalnya yeah, gue kayak hampir tiap malam ngulang-ulang.
Iya, udah berapa million views, dan di TV pun terkesan loh gue ngelihatnya di mana-mana gitu iklannya. Avengers sampai dari digabung-gabungin sampai Oppo.
Avengers man.
Sampai.
Fenomena.
Iya, kayaknya di mana-mana dari mulai kids Happy Meal, nggak sih nggak juga, tapi.
Lu beli Happy Meal?
Ditempelin di mana-mana ya. Buat bahaya. Enggak ya, jadi ya jadi ini udah film yang dipublikasiin banget, dan waktu itu gue ngebeli tiket ini tuh hari pertama tuh gue dapatnya harus seminggu sebelumnya. Hari pertama pre-sale dibuka gue beli, dan itu tuh pun dapatnya enggak dapat yang Starium, gue tuh ngejar yang Starium. Starium tuh yang IMAX-nya. Kalau Adi sendiri,
kalau gue sendiri telat 4 hari, kan itu keluar tuh hari Kamis. Gue tuh baru sempat nonton hari Minggu. Kenapa? Ya, gue tuh sok-sokan belajar. Oh, nggak bisa belajar demi UTBK.
Ya, dan akhirnya.
Dan ya,
bagaimana hasilnya? Belum tahu.
Belum tahu. Tapi ya, gue itu nunggunya dari Kamis sampai Minggu tuh kayak sebulan nunggunya tuh orang-orang di spoiler. Oh, hampir gila.
Ya, mungkin itu hal yang pertama sih. Ini film ini tuh mungkin salah satu film yang dijaga banget. Ceritanya dari mulai marketingnya juga trailernya tidak menunjukkan banyak, dan orang-orang pun ngejaga, ya bukan ngejaga tapi apa ya, maksudnya spoilernya tuh fatal banget gak sih?
Iya.
Walaupun gak ada plot twist, maksudnya gak ada yang semacam kayak yang gila banget gila. Plot twistnya, tapi orang-orang tuh kayaknya gak mau banget di spoiler dan ya tainya itu banyak yang nge-spoiler.
Banyak yang spoiler, dan gue juga udah banyak dapat nih ya dari teman, dari guru. Pak, dengar gak Pak?
Apa siapa ini mau disebutkan namanya?
Nggak usah.
Kayaknya dia sadar diri ya. jadi banyak yang spoiler, dan untungnya gue tuh emang gue ngejar hari pertama karena gue tahu bahwa warga
Indonesia,
netizen dan Indonesia pun itu pada tolol,
pada tai.
Jadi pada nyebar-nyebarin spoiler, akhirnya gue kejar yang pertama.
Teman les gue hari kemarin dan teriak-teriak, oh ini yes. Gue tuh cuma
Okay. Jadi ini karena udah tahu juga ya, pasti semuanya udah nonton juga. Jadi ya kita kasih dulu suara spoilernya. Nah, oke. Okay. Kalau masih nonton sampai sekarang berarti resiko ditanggung sendiri. Tapi siapa sih yang belum nonton? Kalau lu belum nonton, lu gak akan
kasian
peduli.
Kasian banget sih.
Maksudnya kalau lu belum nonton, lu udah gak peduli soal spoiler.
Oh iya, benar.
Gue jamin.
Kalau lu belum nonton, antara lu gak peduli ya kayaknya. Lu gak peduli sama
kalau enggak lu lagi Avenger. Hilang di hutan dan gak akan denger ini. Nah, oke.
Okay. Atau emang lu gak punya duit.
Ya, kita nggak boleh diskriminasi.
Aduh, lupa. Aduh. Lu gimana sih? Kalau ada emang yang nggak punya,
insensitif banget gue. Iya.
Kalau emang dia nunggu LK 21 gimana?
Iya. Kayak siapa?
Kayak teman kita.
Kayak
teman kita.
Enggak. Oke. Okay. Ini ribu banget.
Ya,
Oke. Mulai filmnya.
Jadi
satu-satu aja nih. Satu-satu aja.
Yang pertama
nih. Kita satu-satu aja. Kita bahas dulu nih film ini dari awal sampai akhir. 3 jam kita bahas di sini. Jadi opening filmnya adalah Hawkeye ini. Buat yang belum tahu, yang pakai panah. Dan dia tuh lagi di rumahnya. Dan
lagi bersama keluarganya. Tiba-tiba.
Apa itu?
The Snap.
The Snap. Dan keluarganya menghilang. Dan langsung kita dimasukin ke tahun yang lebih kayak
gelap.
Sebagai pernyataan ya mungkin. Kayak ini lebih ada konsekuensinya. Dan
gue itu dari sini tuh aja udah hampir nangis loh.
Iya, itu udah strong banget openingnya.
Udah gue kayak anjay.
Terus langsung nyambung ke logo Marvel dengan lagu-lagu kuno, dan kita langsung mengkoneksikan. Pasti enggak lagunya.
Enggak ada ya?
Lagu-lagu dari mixtape dari Awesome Mix-nya Peter Quill, dan kita langsung nge-cut ke Tony dan Nebula.
Oh iya benar.
Mungkin masalah yang bukan masalah sih, tapi ekspektasi gue tuh film ini bakal menghabiskan waktu yang cukup banyak di situ.
Iya, gue kira juga gitu, tapi ternyata malah langsung selesai gitu ya. Gue kira tuh bakal lebih banyak kayak ya Mark Stoney
sama Nebula. Mungkin bukan kecewa sih, tapi ya mungkin gue ada harapan aja sih ngelihat scene itu, karena gue suka sih ngelihat kayak si apa namanya Robert Downey Jr. Beracting sendiri.
Dari di trailer juga gue udah sangat suka banget itu. Monolognya itu bagus banget.
Itu udah kayak
dapat banget gitu.
Dan ternyata diselamatkan, dan gue juga kurang suka sih bahwa solusinya tuh
benar-benar. Soalnya itu udah sangat jelas banget.
Apa namanya tuh istilahnya tuh Deus Ex Machina atau enggak? Deus Ex Machina itu adalah di mana kalau dicerita tiba-tiba tuh karena si yang nulisnya enggak tahu nih mau gimana nih, jadi sama dia dimasukin sebuah unsur yang sebenarnya itu gak mungkin, tapi ya asal
jalan gitu.
Dan menurut gue itu sih isunya dari karakter Captain Marvel yang ngelamatin Tony.
Gue gak suka karakter itu jujur aja.
Karena apa ya, mereka udah ngelarin Captain Marvel, tapi sebenarnya ujung-ujungnya perannya dia kecil.
Gak sini. Guna malah, gue bilangnya gak guna.
Dan menurut gue itu perannya bisa diisi dengan sama si Thor pun bisa.
Gak guna, dia gak guna.
Ya,
udah kayak gua, gak perlu ada lah, ngapain lu ada?
Ya,
telat.
Iya, dan itu tuh kayak sebenarnya mereka dengan pintarnya ngasih sedikit satu dialog doang, cuman kayak bukan cuma planet lu doang yang gini kan dia ngomong.
Iya.
It's not just your planet. It happens in all the universe. Gue bakal sibuk, gak akan ngurusin bumi. Menurut gue itu caranya mereka kayak bingung sendiri. Ini udah ada karakter, terus gue mau apa?
Ini ada karakter kuat.
Gue taruh aja di rak istilahnya gitu.
Iya. Oke. Okay,
nah, tapi lanjut lagi adalah Tony pulang, dan di sini gue sukanya sih film ini, yang gue takutin tuh bakal ngelupain langsung tentang film sebelumnya. Tapi itu dia di situ dikasih sedikit selipan pelanjutan dari Civil War. Karena di Infinity War tuh kita nggak dapat sama sekali. Dan di sini baru dilanjutin lah si isu Civil War itu kan. Bagaimana si Tony itu nganggap A dan si Captain America itu nganggapnya B.
Dan akhirnya malah kelihatannya seakan-akan ya si Tony kan yang benar.
Iya. Sebenarnya ya kalau ini background sedikit nih. Kalau lu tuh sebenarnya tim apa dari dulu?
Gue tuh jadi sebelum Civil War nih ya, gue itu sebenarnya tim Captain banget. Gue tuh benci banget tuh sama si Tony. Itu kayak apa nih playboy, kayak sok-sokan, kayak alam semesta tuh berputar dengan gue sebagai forosnya main. Kayak gitu banget gitu. Sementara Captain America kan kayak for people intinya. Yeah. Terus waktu akhirnya Civil War. Screw Captain America. Captain America.
Terjual ya kesetiaan.
Iya.
Nah, kalau gue sendiri deh.
Ya, tapi itu bukan berarti gue tuh benci banget ya sama si Tony gitu. Maksudnya makin lama gue ngikutin juga, gue makin suka. Malah justru malah relatable sama si Tony gitu.
Sama si Tony. Kalau gue sih emang dari dulu lebih suka Captain.
Turn point-nya gitu ya.
Gue lebih suka Captain dari dulu, dan sampai sekarang pun gue sebenarnya masih suka Captain. Karena menurut gue.
Wah, musuh.
Ya, maksudnya gimana? Tapi ini sih ntar yang gue mau bahas juga sebenarnya, karena film ini tuh mungkin kalaupun bukan film yang bagus, tapi sebuah akhir yang bagus. Orang-orang udah ngomong bahwa ini tuh menutup cerita dari Captain America dan Iron Man dengan baik lah ya maksudnya.
Iya.
Dan itu kan dua itu jadi
inti
tulang belakangnya si MCU ini selama ini.
Iya benar. 10 tahun men.
Jadi akhirnya di situ kita dikasih selipan sedikit Civil War, dan langsung nyambung ke adegan kaget-kagetnya tuh langsung nyamperin Thanos.
Iya, itu baru kayak 5 menit ya.
Ya, langsung tiba-tiba ke Thanos. Oke.
Ke Thanos. Oke. Dan langsung gitu lagi selesai di Thanos itu kayak.
Dan Thanos pun selep dibunuh, jebret.
Digal.
Dan langsung 5. Dan gue suka banget.
Iya, akhirnya dikasih jeda tahun gitu.
5. Tahun. Jadi 5 apa? 5 hari, 5 bulan, 5 jam, 5 menit. Ternyata 5 tahun, man. Dan 5 tahun kita dikasih lihat. Dan ini kita pernah ngomongin ya dulu pas kita, bukan di podcast, tapi kita dulu ngomongin sendiri bahwa kita pengen ngelihat dulu dunianya
dulu gitu gimana gitu, orang-orang nasibnya gimana, si superhero-nya tuh gimana.
Karena di trailernya ditunjukin banget kayak dunianya udah hancur. Dan gue gak pengen cuma sekilas doang, dan ternyata emang mereka cukup lama ya di situ.
Cukup lama
ngekubek di situ,
ngeliatin kondisi orang-orang.
Dan ya maksudnya gue senang di situ mulai ada muncul tema di film itu tentang tentang apa ya, maksudnya tentang kita tuh setiap ada masalah di hidup tuh kita punya pilihan kan, untuk kita move on atau kita berusaha ngubah itu.
Iya, gitu. Benar.
Dan kadang-kadang tuh, dan bukan selalu yang benar tuh salah satu, kadang-kadang ada masalah yang kita harus lepasin,
ada yang harus move on
Tapi kadang-kadang dan gue sukanya di sini semuanya tuh punya cara yang berbeda-beda gitu.
Iya, yeah, benar.
Dan orang-orang dan banyak juga penceritaan kayak bagaimana biasanya tuh yang paling kekeh itu apa bahasa Indonesianya? Paling bersikeras.
Yeah.
Keras kepala itu biasanya si Tony Stark. Dan sekarang justru dia yang move on gitu.
Justru dia.
Ya, dan itu. Yang lain tuh justru enggak
justru
mau.
Enggak mau.
Dan yang lain
itu
juga.
Itu mah mungkin gara-gara si Tony-nya juga ya bisa dibilang yang paling beruntung ya. Dia manusia paling beruntung ya di dunia.
Karena dia punya
dia
ini,
karena
apa punya anak dia.
Ya karena si Pepper-nya sama dan akhirnya mereka nikah dan punya anak. Lucu banget ya anaknya.
Stark, dan gue seneng banget karena lu udah ke-spoiler kan bahwa si Tony mati.
Iya, gue bukan ke-spoiler sih sebenarnya. Ya gue tuh emang paling pingin ending di itu tuh ya si Tony tuh mati dan waktu
Tony pingin aku, tuh gimana nih? Pingin tuh gimana? Salah nih kesana nanti orang.
Oh enggak, maksudnya gue untuk sebuah penutup cerita yang bagus ya gue pingin si Tony tuh mati ya supaya bagus ceritanya gitu kan.
Gitu
ya. Gue memuaskan dan ketika gue dapat spoiler Tony mati itu gue mending gitu ya. Ya udah gitu emang gue pingin kok.
Ya. Karena ya emang sebenarnya pasti sih antara Tony atau Captain bakal
mati gitu kan.
Dari dulu orang-orang udah ya, pasti antara dua itu.
Iya gitu. Jadi kan waktu itu ada justru waktu dia cerita punya anak, gue malah kaget gitu. Soalnya gue gak dapat spoiler itu untungnya.
Iya.
Makanya gue seneng banget untuk ngeliat punya anak akhirnya.
Dan itu tuh malah jadi semacam garam di luka ya.
Garam di luka.
Nah, jadi waktu itu kita 5 tahun kemudian, Avengers itu terpecah dan masing-masing tuh maksudnya menerima kehilangan itu dengan
cara masing-masing.
Kayak ada yang Black Widow karena dia itu cuman itu yang dia punya,
dia
yang kelihatan paling terpukul dan yang lain ada yang ya udah gimana lagi,
yaudah,
ada yang berlari ke Fortnite dan alkohol.
Iya, malah jadi gendut.
Ya, si Thor.
Iya.
Ada yang kalem aja rupanya justru malah jadi makin ada perkembangan si Hulk.
Oh iya, itu Hulk.
Hulk di sini ini favorit lu ya.
Favorit gue banget itu Hulk di sini.
Orang-orang juga suka. Nah, dan di sini juga Captain America ya seperti biasa, Captain America mau dikasih apa juga ya tetap Captain America. Yang optimis dan
optimis.
Ya, kita bisa dia, look on the bright side dia ngomongin gitu.
Tapi dia di film ini kan kayak cuma bilang ini kan cuma move on buat dia cuma ngasih tahu gitu ke orang teh ya kita harus move on. Tapi sebenarnya dia jadinya enggak kan?
Ya,
emang Captain America sih.
Gua suka sih ngelihatnya dan di sini tuh ini yang jadi meme itu akhirnya berlanjut dengan adanya sebuah tikus penyelamat yang nyalain si quantum machine tinggi.
The real MVP.
Dan akhirnya Ant-Man pun keluar si Scott Lang. Dan ini langsung kita beralih ke teori yang ternyata benar. Teori-teori orang bahwa si Quantum Realm ini akan jadi solusinya.
Time travel. Yeay. Plot twist.
Kalo, lu gak nonton ya Ant-Man tapi and the Wasp.
Enggak.
Nah pokoknya kalau di after credit itu karena diselipin sedikit bahwa kayak si siapa namanya? Si Michael Douglas atau siapanya lah pokoknya ngomong.
Si
Scott-nya kayak ya hati-hati karena di dalam Quantum Realm itu ada macam-macam ada kayak ya bla 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 atau nggak sih yang kayak ada yang oh ada micro ini terus ada satu selipan tuh dan ada time vortex gitu jadi time vortex katanya bakal ada lubang ntar kalau lu masuk tuh bisa entahlah gitu jadi gue suka sih bahwa ya bukan suka juga sih ya sesuai ekspektasi tapi cara merekanya itu loh setelah ini yang gue suka banget jadi mungkin dari sini sampai ke itu lebih nyantai-nyantai aja cuman banyak komedi-komedinya dan lu suka gak sih sebenarnya kalau komedinya menurut lu apakah berhasil seperti biasa Marvel?
Ya cukup sih maksudnya gak bukan over banget bukan yang kayak ya maksudnya gak sebanyak misplace gitu posisinya kayak Infinity War gitu.
Ya gue suka sih dengan kayak si Hulk sama si Thor apalagi kayak si Hulk.
Iya itu.
Mungkin momen terlucu itu menurut gue masih si yang Hulknya nyamperin si Scott terus ngasih taco.
Gak, justru yang paling ya tapi gue waktu ini sih gue paling suka ini sih waktu yang foto sama anak kecil tuh ya yang punya sama si ya sama si Scott juga sih
ya bagus sih maksudnya humornya diselipin di situ karena setelah itu humornya langsung berkurang hampir nggak ada mungkin
ya bagus sih
ketika mereka udah berhasil dan mulai masuk dan disinilah yang menurut gue film ini tuh yang gilanya tuh bahwa seluruh bagian tengahnya act 2-nya tuh benar-benar bergantung dengan orang tuh harus udah
ngerti,
udah nonton
film-film lama.
Dan di sini makanya gua susah nilai filmnya tuh gimana karena kalau gua bilang secara film ya jelek dong karena mereka masukin ceritaan ini yang enggak ada setup-nya sama sekali.
Iya, enggak bisa berdiri di sini.
Tapi ya gua enggak bisa ngomong gitu karena setup-nya ada di film lain kan. Jadi emang benar-benar udah kayak episode TV aja sekarang di mana lu nonton film Marvel tuh lu udah harus kenal karena ya
ini Marvel
udah nyambung
ini Marvel
ya, gitu jadi pertama-tama sama lu di rundown nih gimana ada 3 tim
jadi ada 3 tim kalau ya bentar jadi yang pertama kan ya intinya tuh intinya kan mereka solusinya itu dengan time vortex itu kan, mereka tuh akhirnya membuat keputusan yang mereka ngumpulin batu-batunya sendiri kan. Mm-hmm. Ngumpulin batu-batunya dan mereka nge-snap sendiri buat ngembalikin orang-orang. Nah, karena mereka bagi-bagi kan ke masa lalu. Nah, ada yang ke New York gitu kan, itu timnya tuh terdiri dari Tony, Captain, si Scott sama si Hulk. Mm-hmm. Kan buat ngambil
Soul Stone ya? Tiga.
Oh ya,
yang di New York
mana? Oh ya, tiga. Tiga ya, Soul Stone, Time Stone, sama.
Bukan Soul Stone, ada Time Stone.
Time Stones.
Itu tuh di si siapa? Tilda Swinton. Terus
ya, Mind Stone.
Ada Tesseract.
Sama
Mind Stone-nya waktu itu masih ditongkat, masih scepter.
Ya, nah, terus ada yang ke apa sih? Ngambil ya, apa?
Planet lah.
Planet ngambil Power Stone ya kan?
Morek apa Morek?
Sama ya, apalah Formir. Itu. Terus itu, sama ada yang itu si Nebula sama si
Nebula sama si War Machine.
War terus Machine. Terus ada yang ke Asgard ngambil apa?
Ether. Itu si Thor dan
Thor Rocket. Dan si Rocket. Dan ada yang terakhir tuh
ke Formir
Red Skull ngambil. Si apa? Natasha sama si Hawkeye ambil Soul Stone. Oke.
Okay. Ini makanya nih gue pusing banget segimana.
Ini mulai bahasa mana dulu nih?
Mungkin yang dari simpel aja sih, yang paling simpel tuh Asgard lah ya.
Iya.
Ya menurut gue Asgard sebenarnya cuma ada di situ, cuma benar-benar buat perkembangan
buat karakter si Thor-nya doang.
Karena di sini Thor tuh ceritanya ya, nah ini juga tema yang gue ngebaca review dari kritikus tuh emang sebenarnya ini tuh Avengers tuh lebih tentang apa sih artinya jadi ya sebenarnya semua film superhero gitu, tapi di sini lebih dibawain bahwa jadi superhero itu bukan berarti lo harus ngelakuin terus-terusan sesuatu yang heroik gitu kan, maksudnya
yeah.
Bukan berarti lo harus berhasil terus nyelamatin orang dan ngelawan yang penjahat kalau ya lo bisa kalah gitu, dan
yeah.
Maknanya tuh superhero tuh bukan gara-gara apa yang lo lakuin tapi siapa sih lo gitu kan, maksudnya yeah. Jati dirinya,
jati diri lo.
Dan di sini kan si Thor tuh yang paling kehilangan jati dirinya.
Yeah, grieving, ibunya mati.
Nah, jadi menurut gue di sini paling ditekanin bahwa ceritanya tuh bahwa si ibunya ngomong ke si Thor-nya bahwa apa sih? Bukan soal apa yang lu lakuin. In. Karena lu bisa aja gagal gitu kan. Tapi gimana lu nyikapinnya gitu.
Iya, gimana lu selalu gagal tuh bakal ngapain gitu.
Nah, dan lagi-lagi sih menurut gue itulah kenapa kayak karakter seperti yang lain. Soalnya di sini kan Hulk sama Thor nggak ditutup ya ceritanya,
enggak,
belum. Dan gue kenapa si Tony sama si Captain tuh udah ditutup tuh karena emang mereka tuh udah membuktikan diri mereka bahwa yeah. Bahkan dalam kondisi seperti ini pun mereka yang maju duluan dan mereka yang ngelakuin, mereka yang rela berkorban demi apapun gitu kan maksudnya.
Yes.
Dan mungkin di sini karakternya kalau si Captain ya jelas karena dia nggak pernah kehilangan. Tapi yang bagus
ya, dia kehilangan sih, tapi gimana ya,
sebenarnya nggak pernah kehilangan jati dirinya maksudnya.
Iya sih.
Kalau si Tony itu yang bagusnya tuh bahwa si Tony itu udah mengakui bahwa ini tuh gue tuh harusnya gak ngelakuin ini, gue udah punya segala ngapain.
Iya, dan itu sebenarnya yang makin gue respect sama Tony itu gitu. Nah, dia tuh udah bahagia, udah punya keluarga, bahagia, udah punya anak, udah punya istri. Tapi dia tuh masih ngorbanin dirinya sendiri gitu untuk okay nih orang-orang masih belum bahagia nih, ya udah okay, yang bantuin gitu.
Iya, maksudnya kayak bukan apa ya, maksudnya perkembangan karakter Tony itu kan dari orang yang benar-benar mikirin dirinya sendiri doang sampai jadi yang mikirin yang lain kecuali dirinya sendiri gitu. Jadi ya mungkin karena itu sih. Nah, abis dari itu Thor, selain itu yang di luar angkasa sih lebih ke arah cerita ya, karena pentingnya tuh bahwa di luar angkasa ini ada soal Thanos yang nggak usah dibahas lah, itu Thanos. Intinya udah pada tahu. Dan Thanos. Mungkin yang harus dibahas tuh justru si Natasha.
Nah, ini nih.
Kaget gue sih.
Kaget juga sih gue.
Karena menurut gue dikirain bakal gimana, dan tapi yang orang-orang lucu tuh orang-orang kayak benar-benar aneh itu pas pembagian tim ini dari semua orang yang harus ke planet entah berantah di luar angkasa itu dua orang yang benar-benar gak bisa apa-apa,
iya,
yang gak punya kekuatan apapun dan gak punya pengalaman apapun soal luar angkasa gitu kan.
Iya,
kenapa gak mereka yang kemana,
kenapa gak kayak
ke Asgard,
iya, atau gak yang mereka, ya kenapa mereka bukan yang ke ya, nah, di New York,
iya maksudnya ya apa kayak ya nggak tahu sih, itu mungkin ya masalah teknis aja sih, tapi ya, ya emang perlu untuk ceritanya ya. Tapi gue suka sih ngelihatnya bahwa si Natasha ini, tapi sebenarnya tragis sih, maksudnya bukan tragis. Sebuah arc yang memuaskan menurut gue,
tragis
karena ya maksudnya Captain sama Tony pun walaupun dia mati memuaskan gitu matinya ya. Kalau si Natasha itu kerasa seperti apa ya, maksudnya
kayak dikorbankan gitu
karena memang dia belum
ngelihat
mungkin dia udah ngedapetin apa yang dia mau ya, bahwa dia itu punya keluarga dan orang-orang dan tujuan hidup yang selain ya, dan sebagai dia, alat, tapi dia tuh kehilangan dan dia belum ngerasain lagi, dapat lagi sih. Gak tau sih ya, menurut gue ya, tragis sih, lebih
tragis sih, tragis.
Iya, tragis. Okay, gitu.
Apalagi
New York. Nah, New York yang paling berat dalam sisi fan service, tapi gue suka banget gara-gara itu justru kayak diliatin bahwa ternyata di tahun itu tuh si Tilda Swinton tuh, Tilda Swinton apa?
Si Ancient One.
The Ancient One itu ternyata ikut.
Iya ada kok. Itu kayak wow ada.
Dan gue seneng di situ dijelasin time travelnya whatever. Karena orang-orang mempermasalahkan time travelnya sih.
Ya gue juga mikirin
ya,
itu.
Nanti mungkin gak bisa dibahas. Ya, intinya mah gitu. Akhirnya biar cepat aja lah ya.
Okay.
New York. Referensi-referensi apa dari mulai Liv.
Hell Hydra. Itu ngakak banget.
That's
America's. Gak ada yang ngerti sih.
America's Ass. Semuanya itu bagus. Dan lanjut lagi sebenernya menurut gue yang lebih penting itu di yang pas mereka kembali lagi ke tahun 1970.
Nah itu soalnya itu gimana ya?
Itu sebagai apa ya menurut gue cherry on top lah ya. Sebagai finishing arahnya si Tony.
Arahnya si Tony sama si, enggak sih, ya Captain juga ada sih.
Karena gue nonton di YouTube tuh ada semacam video essay yang ngebahas bahwa si Marvel itu sebenarnya tentang hampir semua karakter itu tentang orang-orang yang bermasalah dengan ayahnya. Dan gue ngeliat-liat tuh masuk sih. Karena di sini ya kecuali Captain America, karena Captain America gak punya masalah. Tony bermasalah dengan ayahnya. Dan terus Thor dengan ayahnya. Hulk ya nggak tahu sih kalau dianggap yang dari 3
ya, tapi ada ayahnya juga sih.
Dan maksudnya banyak sih maksudnya, dan Thanos pun kan sebenarnya intinya kan konflik ujung-ujungnya tuh antara si Thanos dan Nebula Gamora itu ditekankan banget kan. Maksudnya ya, di film ini juga Nebula tuh penting banget.
Penting banget ya.
Jadi ya emang si Thanos aja figur ayah gitu ya. Ya
meskipun
nama tidak pengikutnya benar. Aja Children of Thanos. Jadi menurut gue ada tema ayah gitu di film MCU, terutama di film di si Tony Stark, karena Tony Stark tuh sebuah produk dari ayah yang mungkin melakukan kesalahan tapi berniat baik lah ya.
Iya.
Dan ya gue suka sih dikasih adegan di mana dia sama ayahnya ada semacam apa ya istilahnya, closure gitu lah ya. Semacam closure bisa disebut ya gitu lah ya.
Itu gue gak ngerti.
Terus udah gitu ada lagi apa lagi coba nih? Udah sih
akhirnya kan ya
berlanjut ke
abis itu kan mereka pulang. Ya udah dapat kan sekiranya yang di Asgard dapat, yang di dapat, terus ya ibu. Itu pokoknya ya Natasha-nya mati ngorbanin si Clint-nya akhirnya dapat.
Oh dan tapi si itu ikut.
Ya itu gue benci banget, gue harus dua kali ngerasain momen itu gitu yang berkorban untuk dapat Soul Stone itu.
Capek. Si itu si Nebula-nya ikut.
Ya tapi ternyata Nebula yang ikutnya.
Dan pas setelah di snap lagi oleh si Hulk. Bla 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 bla.
Oh langsung ini tuh di skip semua.
Skip aja lah, udah lah kan Hulknya di snap bla bla bla. Terus masuk lagi akhirnya si Thanosnya keluar dari mesinnya.
Iya Thanosnya ikut.
Dan masa depan. Filmnya belum selesai setelah 2 jam.
Gila. Itu 3 jam tuh capek.
Dan kita masuk ke babak 3 baru.
Babak 3 pertempuran terakhir. Yeay.
Di sini banyak yang terjadi dan gue nggak mau bahas satu-satu karena ntar podcast ini jadi seumur
filmnya
ya.
Intinya adegan terakhir itu nerdgasm.
Ya sebelum itu pokoknya udah sebelum itu aja udah merinding gue pas yang si Thor-nya lagi ditekan terus tiba-tiba ada si shot palunya ngangkat pelan-pelan. Dikirain Thor-nya ngangkat.
Ya itu kan
ternyata
bam.
Captain America pakai palu.
Captain America is worthy man.
Ya akhirnya gitu terus setelah itu tapi masih kalah. Tapi masih kalah. Tamengnya hancur. Tiba-tiba Cap on your left. Dan tiba-tiba semuanya
kembali. Oh yeah.
Dan itu sih momen yang
gue teriak di bioskop waktu
itu. Gue sampai kejang-kejang.
Gue teriak.
Saking chill.
Gue teriak. Gue sampai berdiri dari kursi gue.
Dan ya udah di akhirnya itu.
Nah akhirnya?
Ya udah gitu aja sih.
Ya ending.
Oh sebentar lu.
Ending yang paling penting ya lah.
Gojek.
Makanan kita.
Sebentar ya. Kita mau makan dulu. Ntar kita ada efek suara. Ntar kita balik lagi. Ya balik lagi.
Ini kita dengan kondisi sudah kenyang.
Sudah kenyang, sudah minum kopi Kulo. Ini gak disponsor tapi kalau kopi Kulo mau nge-sponsor bisa langsung kontak saya. Jadi tadi udah sampai akhir.
Ya sekarang kita masuk ke ending nih ya.
Endingnya ini dimana yang diomong-omongin orang ini. endingnya tuh di mana si ya ini ending kelam ini udah nggak usah dibahas ya, banyak banget soalnya
ya, ya. Udah pokoknya langsung aja intinya.
Pokoknya kesimpulannya tuh lari estafet Infinity Gauntlet-nya
ya intinya terus Spider-Man ya intinya kita langsung pentingnya aja. Oke okay. Pokoknya semuanya balik kan, akhirnya si startnya nanya ke si Doctor Strange apa ini yang mana bilang tentang satu, terus si ya akhirnya si
Doctor Strange-nya
kayak bilang ya if I told you
if I told you it won't happen dan, yeah, ternyata, dan ternyata kenapa
karena
si Tony Stark itu harus
mengorbankan dirinya
harus untuk menjadi almarhum Tony Stark
padum tes
press F to pay respect ya, jadi Tony-nya mati
karena ya karena dia
meng-snap
ya, sebenarnya dia ya, bukan gara-gara nge-snap mati, maksudnya tubuhnya nggak kuat kan intinya mah, bukan Hulk aja
ya, Thanos aja kan kebakar
ya, Hulk aja tangannya kan jadi kebakar jadi
ya, itu, jadi biasa
apalagi ini. Manusia bisa kayak Tony kan
akhirnya mati. Dan ya di sini gue suka sih adegannya, karena biasanya lu di film Hollywood ada yang mati pasti lebay dengan kata-kata terakhir gitu, yeah, kan. Tapi justru di sini tuh apa ya, karena biasanya tuh justru bukan yang mati itu, bukan yang mati yang mau ada pesan terakhir, itu justru yang hidup kan, penting gak sih?
Iya.
Yeah. Kayak lu ada orang yang mati ya, dia mah udah ya udah gue mati. Kita yang justru yang mau mengungkapkan semuanya sebelum terlambat gitu, gue suka sih. Gimana Di? Nangis?
Nangis sih.
Kalau gue masih bisa ditahan dikit.
Gue udah nggak bisa. Tapi sebenarnya gue justru bukan nandingan itu sih nangisnya, waktu justru waktu pemakaman sih, waktu yang ada dikasih yang karangan bunga yang proof that Tony Stark has heart, nah itu justru yang pas langsung
ya, itu dari yang Iron Man 1
iya makanya kasih gitu,
si Tony Stark has a heart,
iya makanya itu gitu langsung.
Gak suka sih banyak banget kayak menghormati karakter Tony, sampai kayak ada yang gue aja sedih yang pas pas pemakamannya nih, udah langsung aja ke pemakamannya ya. Enggak, dibilang dulu nih kata-kata terakhir tuh gue suka banget pas
dari si
Pepper-nya.
Ya dari
ya, justru si itu Tom Holland-nya ya, itu mah gue kelihatan sih, misalnya kan orang-orang suka banget pas si Tom Holland-nya Mr. Stark nih, kayaknya ditambahin nggak tahu gimana ya, pokoknya yang pas si Pepper-nya juga dia apa ngomong ke si Tony itu bukan sedih, tapi justru
we're gonna be okay,
menenangkan Tony justru kan,
no you can rest,
karena isunya si Tony itu kan masalahnya dari dulu dia tuh kayak mikirin terus itu orang tuh gimana, jadi nggak pernah tenang gitu. Yeah, nah, sekarang tuh dia nyuruh udah lu tenang.
Lu udah kita nggak apa-apa kok, nggak apa-apa so.
Ya, gue suka juga si arc-nya Pepper tuh dari yang dulu tuh kayak paling anti banget dengan si Tony jadi Iron Man, sampai sekarang dia yang nyuruh gitu kan. Kayak,
yeah.
Dulu kan kayak ya udahlah, stop, suruh ngancurin suitnya. Sekarang dia udah ya mungkin nggak sepenuhnya dia seneng, tapi dia udah ikhlas lah setidaknya.
Ikhlas lah.
Kayak gue tahu ya, suami gue tuh obsesinya dengan ini, dan dia tuh kalau nggak nolongin orang tuh nggak akan bisa. Jadi pas awal-awal juga kan dia yang nyuruh buat si Tony. Yeah. Tony-nya udah nawarin,
udah kayak ya nggak.
If I could just stop, terus katanya nggak, bukan lu kalau stop gitu kan.
Yeah.
Nah, kayak pemakaman lu pas Tony sehat ya. Yeah. Dan gue juga sih sedih pas yang habisnya yang si Happy-nya ngobrol sama si.
Ya yeah, itu. What do you want?
Cheeseburger. Gue tuh kayaknya cuma itu ini sih apa namanya reference-nya dalam lah.
Dalam.
Jadi mungkin orang-orang tapi
nggak dapat.
Secara gue dapat sih itu.
Gue dapat banget. Ya, no.
Cheeseburger itu buat orang yang nggak tahu di sini kan apa cheeseburger? Cheeseburger itu makanan pertama yang si Tony mau setelah dia diselamatin dari teroris itu ya. Dan tanda kutip pertama kali dia sebagai Iron Man. Dia makan di cheeseburger.
Yes,
3 dari Burger King yang baru aja kita makan di.
Yeah. Burger King kalau mau ini boleh.
Sponsor
boleh
telepon kita. Jadi ya gitu, gue suka sih momen-momen kecil-kecil seperti itu. Dan ini juga ada itu, ada orang-orang bingung banget, tapi gue langsung nangkep si siapa? Anak yang di Iron Man 3
sih. Oh ya itu udah gede ya.
Ya.
Gue pertama mikir dulu ini siapa anak. Oh yang itu ya.
Orang-orang bingung semua tahu pas gue ngeliat di YouTube semua tuh kayak who is the kid di Instagram. Itu anaknya Iron Man 3. Film Iron Man terbagus.
Underrated
menurut kita nih.
Menurut kita orang-orang nih, orang-orang enggak suka tuh sama film itu. Kayak apa nih Iron Man-nya kurang.
Ya, justru.
Tapi justru bagusnya tuh gara-gara fokusnya ke Tony, bukan ke Iron Man.
Nah, oke, udah setelah itu udah selesai filmnya.
Udah
selesai film.
Belum.
Belum.
Ternyata
belum di berapa jam di filmnya?
3.
Iya, oke.
3 lebih.
Belum selesai karena ternyata masih ada jadi ini kayaknya buat jaga-jaga, ada yang belum nangis sama mereka dikasih ini gitu. Karena gue di sini nih mulai terasa menggenangnya tuh ketika ini, karena karakter favorit gue.
Ya, gue nangis kan? Ya, gue kan nangis gara-gara
Tony. Gue gara-gara mereka.
Oh, lu pernah nangis? Kan dia bahagia, kenapa nangis?
Ya, terharu. Karena gue suka banget, terus pas gue nonton dua kali kan, pas kedua sama lu tuh gue baru nangkep kayak, bahkan si Bucky-nya juga dari awal udah tahu bahwa, karena kan si Bruce-nya ngomong, si Hulk-nya ngomong bahwa, you'll be back right away gitu kan, gimana, jadi cuman sebentar intinya kan, karena ini time travel kan, jadi dia cuman pergi balik lagi padahal sebenarnya lama. Nah, tapi gue sukanya si Bucky itu pas pamitan si Bucky ngomong kayak, I'm gonna miss you, Steve. Gitu.
Oh, karena si Bucky-nya udah tahu
karena
ya.
Udah tahu.
Eh, taruh ini diceritain dulu, ini kenapa ini sama si Kaptennya?
Oh iya, jadi si Kapten Amerika ini mau intinya
ngebalikin segala Infinity Stone-nya kan.
Iya, ngebalikin ke masing-masing. Dan ternyata enggak balik lagi. Dan ternyata
kenapa?
Tuh
saksikan film berikutnya. Enggak.
Ya, jadi pas dia mau pergi si Bucky-nya udah ngomong I'm gonna miss you. Terus sebenarnya gue sempat kayak, kenapa si Bucky-nya kan balik lagi?
Iya, makanya.
Dan ternyata pas diituin, terus gue juga sukanya sebenarnya kalau lu lihat tuh si Captain-nya sempat kayak ngelirik dulu gitu loh ke kejauhan. Jadi gue sih teori gue itu dia ngelihat ada dia gitu, ngerti gak sih?
Oh.
Soalnya itu kayak ngelihat kayak itu taman, itu siapa? Hilang ternyata itu dia udah tua.
Oh. Jadi dia
di mana sok jelasin?
Ya, jadi intinya waktu dia tuh ternyata enggak balik lagi, dia tuh tinggal di timeline di timeline-nya ya dulu dia waktu perang dunia dan akhirnya ketemu lagi akhirnya sama si siapa namanya tuh?
Peggy
dan akhirnya nikah. Sampai tua akhirnya.
Dan di sini mungkin kayak buat pembahasan ini juga ya, buat pembahasan.
Nah, ini sekarang sedikit kita ngebahas
isunya enggak, soalnya ini udah selesai filmnya,
selesai. Ya intinya akhirnya ya kan udah pensiun. Si Prisaya dikasih ke Falcons. Ya,
yes, ke Falcon.
Dah, ending.
Dan tamat. Untuk jadi diimplikasi bahwa Falcon yang
akan jadi Captain America berikutnya.
Ada beberapa lagi sih yang lain bahwa si Thor itu ikut.
Thor ikut sama Guardian
mencari Gamora. Karena Gamoranya masih ada.
Wow.
Nah, akhirnya kan udah selesai. Nah, tapi udah sih selesai.
Udah selesai.
Nah, tapi sekarang mungkin kita langsung mulai ngebahas
di film ini enggak ada
credit ya. Jadi ya udah tahu sih mereka. Jadi kita sini mau ngebahas mumpung udah endingnya itu dari titik itu, karena ini yang paling dibahas di time travel, how it works di film ini terutama. Menurut lu masalahnya apa aja yang lu tangkap gitu? Karena menurut gue
nggak tahu. Yang pokoknya gue ngeh tuh kan ya selama ini ya kalau dari film-film itu kan kalau misalnya terjadi sesuatu di masa lalu, yang masa depannya tuh bakal berubah kan. Tapi nih kayak ini kan ada Gamora yang gue paling tangkap tuh ada Gamora masa lalu kan.
Mm-hmm.
Gamora masa lalunya dibunuh sama Gamora masa depan. Logikanya
Nebula.
Logikanya kan kalau misalnya yang masa lalunya terjadi, di masa lalu terjadi sesuatu, masa depannya berubah. Ini kalau ini Nebulanya mati yang masa lalu, berarti harusnya Nebula masa depan tuh nggak ada dong.
Sebenarnya itu ada.
Tapi ya itu mungkin gara-gara gue nggak ngerti.
Ada beberapa
timeline kan.
Sebenarnya teori itu biasanya tuh kalau secara fiksi dibagi tiga paradoks. Tapi gue nggak tahu namanya, jadi searching aja. Nah, pokoknya ada paradoks tuh ada tiga. Ada time travel yang hukumnya tuh ketika orang ke masa lalu, terus dia mengubah sesuatu, itu akan mengubah masa depan.
Oke.
Okay. Itu yang di Back to the Future ya.
Oh, jadi itu. Oh, jadi ada banyak gitu konsep tentang
jalan waktu gitu. Di cerita fiksi itu macam-macam gitu.
Oh.
Karena, nah, ini yang pertama. Itu banyak lah ya, Back to the Future dan lain-lain sebagainya. Yeah. Yang mungkin yang paling umum.
Yeah.
Yang kedua itu adalah teori bahwa kalau kita ke masa lalu, terus kita ngubah, itu akan jadi timeline yang lain. Timeline alternate timeline. Jadi masa depan kita yang sebenarnya nggak ubah. Jadi ada alternatif. Jadi ada dua timeline yang berbeda. Yang ketiga itu yang namanya paradoks yang, kalau nggak salah grandfather paradox atau apa. Jadi intinya teorinya bahwa kita tuh nggak bisa mengubah masa lalu. Dan ketika orang ke masa lalu mengubah sesuatu, itu pasti nggak akan keubah. Tapi apa yang dia lakuin di masa lalu itu yang jadi masa depan dia yang aslinya. Ngerti nggak?
Oh, itu yang jadi itu yang
kalau ini tuh gitu. Kalau ini teori ini tuh adanya di Terminator. Karena di Terminator itu kan si ada utusan manusia itu si Kyle Reese kan. Lu nonton nggak sih?
Nggak
ya. Pokoknya intinya tuh si John Connor karakter utamanya
ya,
dari masa depan.
Tahu lah,
ya, gitu dari masa depan. Dia ngirimin utusannya tuh Kyle Reese.
Ya.
Ke masa lalu.
Ya.
Kyle Reese ini tugasnya ngejagain ibunya John Connor kan.
Iya, tahu segitu mah.
Nah, tapi si Kyle Reese ini sama si ibunya John Connor tuh cemewew. Nah, pas cemewew punya anak lah si ibunya ini dan anak itu John Connor. Jadi kalau si John Connor yang gak berusaha ngubah masa lalunya, gak akan ada dia. Tapi kalau masa lalunya juga ini, jadi muter, ngerti gak sih?
Hah? Oh gitu?
Iya, jadi paradoks muter. Oh. Banyak kan film-film yang kayak dia ke masa lalu tapi ternyata malah jadi itu yang justru nyebabin masalahnya gitu. Misalnya kan banyak yang kayak gitu.
Oh.
Nah, gue ngiranya awalnya bahwa si Avengers ini bakal ngikutin salah satu dari tiga.
Tapi ternyata enggak ya.
Tapi menurut gue ini beda sih. Beda sendiri. Walaupun ya? Paling dekat, menurut lu kayak mana? Paling dekat.
Yang tadi deh kayaknya.
Enggak lah. Kalau yang tadi mah enggak akan bisa ngubah apa-apa.
Nggak tahu kan, nggak ngerti
tiga. Ya karena kalau gue sih nangkapnya paling dekat ke yang kedua kan, karena banyak yang teorinya tuh bahwa itu timeline yang alternate.
Oh, jadi maksudnya ada timeline baru, ada timeline sendiri, tapi ini soalnya mereka balik lagi jadi ke timeline yang lain gitu.
Orang-orang nangkapnya gitu, tapi menurut gue enggak sih, karena kalau kayak gitu harusnya sih itu kan jadi apa ya, maksudnya jadi nggak tahu juga sih, itu mungkin, tapi jadinya kayak nggak ada konsekuensinya. Karena kelemahannya teori yang kedua itu adalah kalau kayak gitu berarti nggak ada maknanya dong keputusan kita, ngerti nggak sih? Ya. Karena ternyata intinya konsepnya dari multiverse itu kan bahwa dimensi itu ada banyak banget dan masing-masing itu beda-beda gitu. Jadi ada yang ada di timeline yang dimana kita nggak pernah buat podcast ini, ada yang timeline yang kita nggak pernah tadi nggak makan Burger King, makan McD gitu kan.
Ada timeline yang gue udah punya pacar.
Iya, sedih banget loh. Nah, jadi ada infinite kan? Jadi kalau gitu buat apa? Kalau gitu ntar Marvelnya, karena memang kalau gitu cara ngelesain masalahnya tinggal
yaudah
timeline yang lain atau gimana?
Kalau lu sendiri emang anggapnya yang mana ini?
Nah, kalau menurut gue emang film itu di awal kan ngejelasin bahwa ngasih contoh-contoh film-film time travel, terus kata si Hulk tuh bahwa enggak, ini
salah semua.
Aslinya tuh enggak gitu. Dan menurut gue emang maksudnya si Marvel tuh pengen ngomong bahwa ini time travelnya bakal beda, bukan kayak yang lu tahu, tapi lu jangan mempermasalahin deh gitu. Yang penting lu ikutin ceritanya. Nah, tapi kalau gitu, sebenarnya gue masih gak ada masalah sih.
Ya, gue juga gak masalahin sih time travelnya.
Sampai ke Thanos.
Kayak udahlah.
Tapi, yang gue bingung tuh, pas Captain America itu. Karena menurut gue kan kalau...
Gimana?
Yang terakhir, Captain America yang terakhir. Karena, oh! Karena kan menurut... Kan selama ini tuh, mereka bilang bahwa... Kalau ngubah masa lalu tuh gak akan ngaruhin masa depan kan. Dan kayak lu tinggal... Intinya mah kayak itu jalan sendiri gitu masing-masing timeline-nya kan. Karena di timeline New York aja kan Loki-nya... Kabur
tuh gimana?
Terus Hydra-nya taunya Captain America-nya Hydra, terus ketemu sama Captain America kan udah kacau intinya. Tapi kata-kata mereka kan kalau lu ngebalikin batunya enggak apa-apa, enggak akan kenapa-kenapa. Berarti itu antara alternate timeline atau enggak emang batunya itu ngeperbaikin. Tapi kalau gitu kalau si Steve ke masa lalu terus nikah
sama Peggy jalan maksudnya.
Nah, jadi apakah selama ini tuh emang udah gitu? Atau keubah kah?
Atau gimana gitu?
Gak
ngerti, ya udah sih gue udah gak peduli sih. Kayak udah penting tamat lah, udahlah. Kenapa sih lo harus membicarain ini?
Itu masalah, men.
Ya udahlah, udah tamat. Kan ya, kayaknya gak bakal ada lagi sih.
Tapi menurut gue menarik sih, karena ada teori juga kan bahwa jadi di Winter Soldier itu kan ada interviewnya si Peggy di yang museumnya itu loh. Sekarang si Peggy-nya ngomong bahwa gue tuh akhirnya menikah sama
orang yang diselamatin sama si Captain kan. Iya.
Nah, apakah itu sebenarnya ya, penutupan bahwa sebenarnya gue nikah sama Captain America? apakah emang selama ini tuh Peggy itu udah menikah sama Steve Rogers?
Oh iya, kok gitu.
Apakah gitu? Karena kan di hari tuanya dia ini kan schizophrenia atau apa, demensia intinya, yang memorinya keulang terus sama si penyakit. Di Winter Soldier kan ketemu kan sama Steve, terus dianya yang kayak tahu enggak sih yang kayak udah pikun banget jadi
siapa? Si Peggy ya.
Si Peggy-nya.
Oh iya gitu.
Iya, di Winter Soldier.
Ya kan cuma yang awal-awal doang kan udah
tua. Iya, tapi kan pas adegan itu pas dia udah ngobrol-ngobrol panjang, tiba-tiba dia kayak langsung Steve you're alive. Jadi dia lupa lagi kan.
Oh iya.
Nah, jadi menurut gue apakah dia tuh misalnya si Captain America-nya emang entah meninggal atau gimana, atau yang belum meninggal ya, tapi maksudnya mungkin sebenarnya masih sama Captain America tapi dianya udah enggak ingat lagi gitu karena dianya udah penyakit itu. Jadi selama itu dia. Ya itu mungkin buat kalian aja mungkin bisa ada teori-teori masing-masing gimana teorinya. Itu ini aja sih kayaknya wajib banget kalau ngebahas Endgame soal bahas timeline-nya. Yeah. Tapi di sini kita bergeser aja ya ke temanya. Karena menurut gue temanya itu, dan gue ini mau mulai masukin dari tadi belum dimasukin lagi sih tentang obsesi superhero-nya. Dan menurut gue, menurut lu aja, menurut lu kenapa sih kita tuh sangat terobsesi dengan superhero?
Kalau gue sendiri ya, gue gak terobsesi.
Ya, gak orang-orang. Oh. Kenapa gitu, Di?
Ya, gimana ya? Kalau gue yang tangkep nih ya, ini kan ya superhero tuh kan kayak, siapa sih yang pengen jadi superhero? Kayak punya kekuatan super, bisa melakukan sesuatu. Ya, mungkin orang-orang ya mungkin gue aja yang nganggap kan hidupnya tuh mungkin membosankan, monoton, gini-gini doang. Terus ngeliat superhero yang bisa ngelakuin segala hal. Ya akhirnya, ya mungkin itu wujud imajinasi dan fantasi orang-orang. Terus
memenuhi
ya itu keinginan mereka sendiri gitu. Jadi mereka tuh puas gitu. Apalagi ngeliat yang kayak superhero yang kayak tipe-tipe kayak Spider-Man gitu kan. Apalagi gitu kan.
Ya, menurut gue emang ya itu bener sih. Tapi mungkin yang...
Kalau gue sih enggak ya.
Iya, ya, menurut gue sih emang apa ya, superhero itu yang paling penting. Dan menurut gue kenapa Marvel lebih sukses, karena Marvel tuh lebih bisa menggambarkan superhero-nya itu sebagai pencerminan kita gitu.
Iya, kan? Gimana ya, Marvel tuh bagusnya tuh apa, memanusiakan superhero-nya.
Iya, karena mungkin kalau ini DC, ini bukan mau banding-bandingin, tapi DC tuh emang konsepnya bahwa emang superhero itu
dewa
di luar gitu. Emang ini cerita tentang dewa dan tentang makhluk-makhluk ini,
makhluk
dan,
yang di luar nalar.
Itu ada kesenangannya sendiri yang ngelihat itu, tapi kalau Marvel tuh emang lebih fokus dengan superhero itu orang-orang yang biasa aja dalam kesehariannya.
Iya, gitu, kan? Kalau superhero juga manusia gitu kan Marvel
nah,
tuh.
Nah, ini bergeser juga ke topiknya kita tuh. Marvel tuh bagus dalam pengkarakteran dan perubahan karakter masing-masing superhero-nya. Karena lu di sini lu mau ngebahas, lu sekarang mungkin lebih biar lebih gampang karena ini kita lu fansnya Iron Man, gua fansnya Captain America. Coba lu bedah nih Iron Man itu gimana?
Oke. Nih Iron Man. Iron Man itu karakter awalnya itu kan gimana ya? Dia itu cuma playboy, orang kaya yang cuma, weh, gua ini gua penting. Cuma karena dia itu dapat ya gimana ya, akhirnya dia tuh kayak dapat konflik, terus akhirnya
hijrah
dia ya, intinya mah berhijrah gitu kan akhirnya. Terus dia tuh akhirnya mulai peduli pada orang meskipun belum terlalu kelihatan. Di Iron Man 2 dia juga masih kayak masih songong, masih peduli diri sendiri kan. Sebenernya turning point-nya tuh kan Avenger gitu kan, yang akhirnya membuat dia kelihatan jadi apa namanya,
jadi apa,
PTSD gitu kan. Akhirnya dia tuh jadi
trauma.
Terus akhirnya dia tuh jadi mencoba melakukan sesuatu untuk melindungi orang-orang kan, supaya itu gak terjadi lagi kan. Dan itu yang efeknya tuh kelihatan di, makin kelihatan di Age of Ultron kan. Yang dia bilang nanti kayak, we are Avenger, kita bisa menyelamatkan yang ada di bumi, but that up there it's
that's
an end game. It's the end game. Nah itu gitu kan. Karena dia pingin semuanya selamat, dia pingin semuanya baik. Nah karena itu gitu, gara-gara itu gitu yang membuat gue suka sama si Tony itu, karena dia yang awalnya kayak berubah banget gitu. Kutub dia tuh dari negatif ke positif itu kerasa banget. Soalnya manusia kan gitu. Inti manusia itu kan, kalau lu bisa ngelakuin suatu kesalahan di masa lalu, tapi yang penting itu apa yang akan lu lakukan untuk menebus itu gitu, apa yang lu lakukan ke depannya gitu. Makanya itu yang bikin gue suka banget sama Tony.
Redemption
dia tuh kan kerasa banget gitu, kayak merasa orang tuanya lah mati. Jadi kerasa banget griefnya. Kayak ya dia punya beban untuk melindungi ya manusia. Terus akhirnya ya tapi gue makannya sedih banget ini, soalnya dia tuh nggak pernah bahagia gitu. Kayak di sepanjang, gue ngerasa dia sepanjang Marvel ya, dari Avenger ya sampai yang Endgame ini, dia nggak pernah ngerasa bahagia gitu, nggak pernah tenang gitu. Kayak sedih banget, kayak nggak ada yang muji dia loh kan, waktu dia nyelamat, dia ngorbanin dirinya buat misil itu di kalau orang kan nggak ada yang, yang si Captain Amerikanya bilang, you're not the guy who make the sacrifice play, ya kan? Padahal dia di ending filmnya kan gitu. Dan dia, Age of Ultron, waktu dia bilang, remember when I take the nuke? Dan si itu bilang, no one remember. Itu kayak, gak ada yang makasih gitu ke dia. Itu kayak nganggap, yaudah itu lewat aja gitu kan. Kayak, woy. Terus sementara akhirnya waktu dia punya anak, gue tuh seneng banget jujur aja akhirnya. Akhirnya dia dapat apa yang dia mau gitu kan.
Akhirnya
soalnya nih,
ada hal baik yang terjadi.
Hal baik
gitu.
Soalnya nih ya, di Endgame ini yang paling gue inget malah scene-nya di Age of Ultron yang waktu lagi motong kayu sama si Steve tuh kan.
Nah, ya itu emang scene.
Itu scene favorit gue justru malah sekarang tuh. Waktu yang dia bilang kan, it's not then why we fight, so we can end the fight, so we can go home. Yeah. Soalnya itu doang gitu. Yang dia mau tuh yang nyelesain semua ini supaya dia bisa pulang dan bahagia. Sementara kan si Steve-nya tuh kan ada adegan kan sebelumnya tuh yang dia ini lagi bahagia itu kan di rumahnya si Hawkeye. Sementara dia tuh keluar, terus dia ngeliat rumahnya, soalnya dia ngeliat dan akhirnya dia pergi lagi kan keluar. Soalnya dia, yang gue tangkap itu dia tahu gitu kalau dia tuh gak berhak atau gak mau dengan hal-hal seperti itu kan. Di endingnya dia bilang
si,
kan
si Steve atau si Tony?
Si Steve-nya.
Oh, ya, si Steve
ya, kan yang dia bilang di endingnya apa sih? Yang
family life
itu
home
the,
life,
the man apa orang yang ingin,
the man who wants that already died 70 years ago,
maybe someone else. Nah, itu kan, dan itu akhirnya buat gue tragis sih jadinya endgame tuh, kerasanya awalnya. Karena Tony nih ya, orang yang paling pingin Steve nih ya, si Captain America, orang yang hidupnya tuh demi perang, gak bisa hidup tanpa perang, terus dia akhirnya malah selamat dan bisa menjalani kehidupan dia normal seperti yang dikatakan Tony. Sementara Tony, manusia biasa yang ingin, ya dia ingin pulang, go home, dan
istirahat
ya, gitu, malah dia yang gak selamat gitu, ini yang mati duluan gitu. Ya, buat gue tragis aja sih.
Ya, menurut gue sih itu emang apa ya, emang bagian dari, kalau lu nulis karakter pasti kan emang ujung-ujungnya bakal ada sebuah apa ya, kutub gitu. Karena selama ini kita nganggapnya bahwa si Tony sama Steve tuh udah mencapai kutubnya mereka.
Yes.
Dan itu kayak semacam dibalikin lagi gitu, bahwa kayak
mereka
tuh udah mencapai titik tertentu, tapi ujung-ujungnya mereka sebenarnya di titik yang awal lagi gitu kan. Kayak bahwa si Tony ini dia udah segemerlap dapat yang dia inginin, tapi akhirnya udah ada. Dan mungkin si Captain America juga dia udah ngebangkang, dia udah mulai capek lah dengan dia perang terus. Ini gue mau ngebahas dari awal aja, Steve. Steve Rogers.
Okay, sekarang lu.
Lahir di Brooklyn, New York. Steve Rogers ini gue nanggapnya sih dia yatim piatu ya.
Ya,
ibunya meninggal pas dia udah cukup gede sih, tapi maksudnya.
Tapi maksudnya ya udah
enggak punya siapa-siapa. Selama ini dia tuh sama si Bucky, dan dia ya Bucky tuh yang carry dia lah ya, semacam seperti itu. Dan ya maksudnya apa ya, Steve Rogers itu adalah karakter yang dari awal tuh udah tahu siapa dirinya, maunya apa, dan yang emang Steve Rogers itu emang jiwa yang pure aja gitu. Makanya dia yang cuma bisa dia yang ngangkat palu di sini. Karena dari awal dari film Captain America tuh kan ya dia cuma pengen ngelakuin yang benar. Menurut dia ya dia ngapain lagi dia diem di sini, nggak ada gunanya juga ya, gue bisa lebih berguna dong dalam medan perang. Dan akhirnya dia dikasih lah si kekuatan itu sama si dokter Erskine.
Oke, tapi gue baru ingat, jadi kayaknya emang karakter ini Tony sama si Captain
dikasih
ini emang
sama dokter.
Dikasih sama dokter ya.
Iya.
Yang satu sisi ya
sama
itu,
si Yinsen dan gue sama si dokter Erskine. Itu ada semacam pencerminannya sih di situ. Nah, jadi sikat Amerikanya dapat, dan sebenarnya kalau dibilang progres yang unik dari Captain America itu, menurut gue Captain America itu adalah tipe-tipe karakter, banyak sih di film-film yang lain juga, tapi dia itu adalah karakter yang bukan dia yang berubah, tapi dia itu membuat dia yang membuat orang-orang di sekitarnya dan dunianya itu berubah gitu. Karena dia itu benar-benar istilahnya mah dia pasak aja yang ditempel, ditancepin terus enggak bisa gerak gitu. Emang itu dia sampai terusnya gitu ya gitu. Dan mungkin banyak orang yang gak setuju dengan itu, karena dia gak mau berkompromi untuk menghilangkan idealismenya lah ya intinya. Dan emang itu kan misalnya kritiknya ke Captain America itu, kelemahannya itu justru dimana Tony itu kelemahannya, dia banyak kelemahan sebagai karakter. Si Steve itu kelemahannya tuh bahwa karena saking dia perfectnya, kadang-kadang dia tuh terlalu berharap bahwa dunia itu seperfect dia gitu, seperfect yang dia bayangin. Dia tuh percaya, dan banyak banget sebenarnya quotes-quotes Captain America yang ngegambarin dia banget, karena emang Marvel bagusnya kan dialognya tuh sangat ngasih tahu karakternya. Karena si itu di mana ya, lupa, pernah ngomong bahwa kayak di Winter Soldier apa pokoknya I trust because it's up to people to make the right decision gitu. I trust people around me to make the right decision, and so far I'm not disappointed. Gue percaya kok sama orang-orang di sekitar gue tuh bakal ngelakuin yang benar, dan gue tuh gak pernah kecewa sama mereka. Itu sebelum Civil War. Dan menurut gue karena di Civil War tuh yang jadi turning pointnya dia tuh, karena ya dia tuh dari dulu punya idealisme yang tinggi dan belum ngerasain apa ya, maksudnya pahit, bukan pahit ya, tapi karena dia tuh dari awal emang udah gak punya
apa-apa.
Dan dia tuh emang tujuannya udah satu. Dia tuh lari ke situ terus. Makanya gue suka juga nih, balik lagi kayak Age of Ultron tuh bagus.
Age of Ultron bagus, banyak orang gak suka. Tapi itu untuk sebuah perkembangan karakter.
Menurut gue sekarang Age of Ultron jadi bagus banget.
Iya, jadi bagus banget.
Karena dulu kita nganggapnya Age of Ultron tuh sebagai film sequel. Tapi sekarang gak bisa dianggap gitu loh. Age of Ultron tuh benar-benar cuma batu loncatan. Karena gak ada yang selesai di situ, ngerti gak sih? Makanya orang-orang mungkin gak suka karena ini tentang apa, gak puguh. Tapi sebenarnya semua bijinya itu ditanam,
bijinya di situ gitu ya, Jawa.
Hawkeye-nya di situ bijinya. Hawkeye.
Itu yang tadi yang
Black
itu.
Widow bijinya.
Bijinya ya beef-beefnya si Captain America sama si Tony Stark.
Nah, di Civil War juga kan ada bahwa adegan yang penting juga, satu lagi yang pasti pertama kali mereka ngomongin soal Tony-nya buat Ultron kan. Si Tony-nya kan kayak, "We have to do this," kayak gini-gini, terus kayak no, we don't. We just have to fight it together. Terus kalau setannya kan, yeah, what if you lose? Kalau setannya dan we do that together too. Nah, terus udah gitu itu dibawa lagi di.
Dibawa lagi di.
Oh, we gonna fight together. We gonna lose together. Now we lose together. What now? Karena
emang your Avenger. Karena Avenger.
Ya, karena si Captain America tuh nggak bisa ngelihat bahwa belum tentu loh kita tuh berhasil karena kita punya niat yang baik gitu, ngerti nggak sih? Karena kadang-kadang tuh yang baik tuh salah, dan itu menurut gue yang kenapa pelajaran itu paling berubah tuh di Endgame tuh si Captain America juga gitu. Karena emang sebenarnya ya kalau dibilang sih tokoh yang mungkin salah di Civil War ya nggak tahu ya, tapi gue sekarang ngelihat posisi bahwa Captain America itu salah sih,
juga
karena memegang teguh terlalu gitu.
Ya tapi gue ngelihat komen-komen orang-orang di kayak di YouTube, di IG gitu, semuanya pada nyalahin si Tony loh. Terus gue yang ngeliatnya kayak
ya karena apa ya, ya maksudnya
iya sih maksud, tapi
apa ya maksudnya Tony itu
ya bukan yang ngelihatnya sih gara-gara ada Ultron kan, terus jadi makinnya
ya dari dulu sebenarnya.
Jadi yang orang-orang pernah nyalain Tony sih kayak
ya, karena kalau gue juga ngeliat Tony itu sebenarnya yang bikin tragis kalau menurut gue, karena semakin dia berusaha tuh dia malah semakin memperburuk
keusahaan ya,
akan
ya,
ya. Karena Tony juga harus belajar juga sama bahwa lu tuh harus care, tapi lu juga nggak usah separanoid itu gitu, ngerti nggak sih? Dan terakhirnya juga kan balik lagi ke yang Pepper tuh bahwa kayak we're gonna be okay kok gitu, ngerti nggak sih? Ya lu tuh nggak usah lu yang sendiri gitu loh, bahwa kita juga bisa take care.
Iya iya benar.
Dan di endgame juga yang bagus juga ada celetukannya dari Ultron kalau soal Steve lagi, balik lagi. Cuma sekali mas simpel, tapi itu bener-bener dia karena ngomong yang Captain, the soldier pretending cannot live without war.
Yes, nah, itu gitu.
Kan? Dan itu bagus sih karena itu kan jadi apa ya, maksudnya emang benar-benar menggambarkan si karakternya si Captain secara utuh sih. Jadi gue suka aja kayak sekarang tuh dibalas gitu bahwa akhirnya si soldier ini bisa live without war gitu. Ya mungkin itu aja. Ini episodenya sedikit messy, tapi udah filmnya juga 3 jam tuh. Jangan nyalahin kita.
Iya.
Salahin Marvel, kenapa filmnya 3 jam? Kenapa penuh? Jadi ngomongnya susah. Oke, jadi segitu aja. Dan siapa tahu kalian jangan langsung bersedih hati, karena mungkin ada episode yang akan datangnya lebih cepat dari yang kalian duga. Ya, karena gue mau ngegantiin, gue ada utang sih kan sama mereka. Ya, gue mendingan sekarang daripada nanti mau tes lagi. Nah, jadi gak tahu sih. Ya, nantikan aja episode berikutnya. Apakah ada, apakah tidak. Kalau ada, berarti sayanya udah bagus tesnya.
Kalau enggak, ya berarti ya minta doanya.
Kalau enggak, berarti saya sedang berjuang lagi.
Iya.
Bersama Adi di sini ya. Jadi ya mungkin jadi nutupnya lama banget sih.
Iya sih.
Udah ini tutup.
Ya,
udah selesai episodenya. Bubar. Okay. Bubar.
Dadah.
Dadah, bubar.